Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Dnes je mým hostem molekulární biolog pan doktor Petr Ryšávka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, váš výzkum se zabývá především složením střevní mikroflóry. Vidíte, už to nemůžu ani říct. A možná to dneska řeknu ještě několikrát. Mikroflóra, a to jsem se rozmlouvala několikrát. Ale raději mikrobiom, že?
Ano, přesně tak.
Abyste se tomu vyhnul.
Přesně tak, taky se mi to pletlo, takže můžete být úplně v klidu.
Dobře, tak radši mikrobiom tedy. Je tedy pravda, že 70% imunitního systému máme právě ve střevech?
Tak je to samozřejmě hrubý odhad, ale to, že se naprostá většina naší imunity generuje, vzniká ve střevě, tak to je tvrdá realita. Takže ano, naprostou většinu naší imunity máme ve střevech.
No a co si potom máme jako vlastně představit? Jakože tam máme nějaké živé prostředí a když tam toho je hodně všeho a správné, tak se cítíme dobře, jsme tedy zdraví, máme obrany schopnost organismu.
Představte si úplně jednoduše, máte ve střevě obrovské množství bakterií a to, že nás tyto bakterie nezabijí, že nám nespůsobí sepsy, tak to je dáno tím, že právě působí na náš imunitní systém. Regulují imunitní systém a ten imunitní systém se primárně v tom střevě musí hlídat a musí být nějakým způsobem kontrolován.
Těch bakterií je tam asi 1000, nebo tak přibližně? Druhů, teda myslím, ne, že bych tam byl 1000, ale 1000 druhů.
To je dobrá otázka. Samozřejmě nikdo neví přesně, kolik bakteriálních druhů ve střevě máme. Odhaduje se, že ten počet se pohybuje u zdravého člověka od 1000 až do 2000, ale my, když děláme ty analýzy mikrobiomu, tak s těmi 2000 jsme se setkali pouze jednou u nějakého miliardáře, který permanentně cestoval mezi Maledivami, Jižní Amerikou, Seychellami a tak dále.
Takže to cestování je v tom dobré, že nabíral
určitě
spoustu dalších a dalších druhů.
Přesně tak.
A když se to zváží, tak je to tak kilo a půl. To už tak optimisticky nepůsobí.
Tak když zavřete oči, představíte si, že vás hřímá 1,5 kg čisté bakteriální masy, tak ono to úplně příjemné být nemusí, ale je to tvrdá realita.
A je to tak.
A ty bakterie jsou tady s námi v podstatě celou dobu existence lidstva. A říká se jim naši staří přátelé, takže nemusíme se na ně dívat skrz prsty jako na něco špatného.
Ne, je tam určitě potřebujeme. Jsou bakterie ty, co tam máme mít, nebo jsou to ty správné, takzvaně přátelské asi, a některé nepřátelské. Jaké to jsou teda druhy, nebo jak to poznám, které jsou to ty přátelské, které mám sbírat?
Poznáte to takhle. Co se týče bakterií přátelských a nepřátelských, tak to dělení je hodně povrchní, protože, jak jsem již říkal, máme ve střevě kolem 1000 bakteriálních druhů. U naprosté většiny z nich ani nevíme, jak fungují, co způsobují. Některé bakterie, když jsou v rozumné míře ve střevě, působí perfektně, jsou dobré pro naše zdraví, a když se přemnoží, tak je průšvih. Můžeme mít prostě průjmy a přitom je považujeme za bakterie přátelské.
Má smysl teda se jich zbavovat? Nebo nějak to korigovat?
Má smysl korigovat. Jako nejjednodušší přirovnání, představte si, že ten střevní mikrobiom je nějaký symfonický orchestr, kde máte teda několik trilionů těch členů, každý tam hraje na ty housličky, trumpety a tak dál. A je to, ten orchestr hraje krásnou symfonii. Když tam je pár nějakých falešně hrajících hráčů, vůbec to nevadí, to se prostě v tom kvantu ztratí. Ale jakmile vám začne hrát třeba desetina toho orchestru falešně, tak pak už začíná problém. A ten problém se projevuje pak v celém našem těle, jo, tou disharmonií.
No, ale teď jsou hodně moderní takové detoxikační kůry. To mi řekněte, to je strašně populární teď věc. To znamená, piju nějakou vodu, 8 litrů něčeho s různými pepři a podobně, aby jsme se pročistili, protože ta kampaně poměrně veliká, že teda ty střeva jsou základ, to už se možná v podvědomí lidí je. To znamená, musíme se tedy vyprázdnit, vyčistit. Jak se třeba díváte na tady tu problematiku těch detoxikačních kůr nebo třeba klistýrů, to taky někdo dělá?
Tak co se týče detoxifikačních kůr, podle mého názoru v nějaké zdravé, rozumné míře jednou za čas ten smysl mohou mít. V podstatě už to znali naši předkové, ale naši předkové to brali jednoduše, polopaticky, ale měli velmi dobré zkušenosti. Nejjednodušší detoxifikační kůrou je půst. Základní půst, kdy vlastně vy z těla vyloučíte toxiny, vyloučíte ze střeva látky, které se tam prostě nakumulovaly, a dáte tomu střevnímu mikrobiomu šanci se obnovit, protože velká část toxických látek, které vás skutečně intoxikují, vzniká v důsledku přemnožení nebo množení a metabolizace těch potenciálně patogenních bakterií, které máme v našich útrobách.
Takže půsty by stačily. Já občas, myslím, to znamená třeba doporučení nějaké jednou za týden, třeba si řekneme, že v pátek jíst nebudeme?
Já myslím, že to naprosto správné doporučení, naprosto ideální.
A myslíte půst jako úplný, nebo ani šťávy byste nedoporučil v ten den?
Ne, samozřejmě můžete vodu. Doplnit tu vodu i nějakou šťávou nebo nějakým jednoduchým jídlem, ale rozhodně...
Třeba řepovou šťávu nebo nějaký odšťavněné šťávy celkově?
Určitě můžete. To, co do toho půstu nepatří, je prostě steak, že jo? A nebo nějaký vysoce kalorický jídlo.
Nebo pivo. No, to byste si dal. V pátek, proč ne?
Přesně tak.
Ale my jsme možná přišli ty klistýry, nebo ne? To, jak se na to díváte? Mám spoustu takových kamarádů, kteří to vidí takhle razantně, že to je zdravé.
Já osobně jsem proti tady těmto řešením, protože pokud není prováděno jako rukou odborníka, lékaře, tak si myslím, že může v některých případech uškodit. A druhá věc, vy vlastně tím klistýrem můžete v určitém případě udělat docela zásadní negativní zásah do toho mikrobiomu a můžete to střevo doslova do písmena rozhodit ještě víc, než bylo předtím. Takže tady tyto praktiky ano, ale velmi opatrně.
Jak vlastně poznám, mě třeba nic není. Občas si kýchnu v červnu a potom v červenci nemohu dýchat, protože mám jako astmatický takový trošku záchvaty. Ale to je jako všechno, co mám. Jinak mi nic není. Jak poznám, že mám ten mikrobiom nějak špatně, nebo že bych se měla zkontrolovat, nebo že bych tam měla něco živit a dodávat ty bakterie?
No, tak už jenom to, že jste tady řekla, že máte občas astmatické problémy, tak dnes je 100% prokázáno, že střevní mikrobiom a astma jdou ruku v ruce. Takže poškozený střevní mikrobiom zvyšuje riziko astmatu. Celá řada studií ukazuje už jen způsob porodu, kdy se dítě narodí císařským řezem a je špatně kolonizováno, to znamená neprochází těmi porodními cestami matky a nedostává úplně na start života ty správné bakterie, tak už ten způsob porodu víceméně ovlivňuje nebo zvyšuje riziko astmatu v dospělosti.
Tak teď jste řekl jako velice zásadní věc, tak to, když dovolíte, se nechám až po písničce. Posloucháte Dvojku dnes s molekulárním biologem panem doktorem Petrem Ryšávkou. Posloucháte Dvojku, blízká setkání dnes s panem doktorem Petrem Ryšávkou a povídáme si celkově o střevní mikroflóře. Rozhodla jsem se, že to budu takhle prokládat, anebo tedy budu říkat mikrobiom, abych se do toho nezapletala. My jsme před písničkou už nakousli vlastně císařský řez, což vy jste vlastně říkal, že i to ovlivňuje naší střevní mikroflóru. Tak pojďme to nějak přiblížit maminkám, třeba i budoucím.
Tak já si to pokusím úplně jednoduše zhrnout. Už jsem říkal vlastně v tom prvním vstupu, že 70% imunity plus minus se nám vytváří ve střevě a ty první 3 roky našeho života, kdy se i vytváří náš střevní mikrobiom, jsou naprosto klíčové pro to, aby se správně vyvinula naše imunita, náš imunitní systém. A způsob porodu v podstatě určuje, jaká bude ta první kolonizace střeva toho dítěte. Když se dítě narodí přirozeným porodem, tak prochází porodními cestami a skutečně se do něj dostanou bakterie jak z poševní sliznice, tak samozřejmě z okolí konečníku. A to dítě je skutečně kolonizováno tou mikroflorou, no mikrobiomem maminky. Kdežto, když se dítě narodí císařským řezem, tak se ve své podstatě asepticky sterilně vyjme z těla matky a vůbec se nedostává do kontaktu s mikrobiomem maminky.
To znamená, že by to chtělo...
To, co vlastně dělají některé kliniky na západ od nás, úplně jednoduchá věc, jednoduchý přístup. Udělají tamponem stěr z poševní sliznice maminky a ten tampon přiloží tomu dítěti na pusinku a nechají to dítě skutečně kolonizovat touto artificiální umělou cestou jeho mikrobiom.
To znamená, že to není dědičné, jako genetické, ta mikroflora, kterou máme všichni? Když se to teda ovlivňuje tady tím, jak teď mi říkáte, tak si říkám, že se ten člověk narodí...
No, řekla jste to dobře, já si myslím, ale toto je můj názor, že v podstatě střevní mikrobiota je do určité míry dědičná. Že v podstatě předává vždycky po mateřské linii matka na své dítě, po generace.
Takže on se s náma... Pardon. Jenom když má teda maminka třeba nějaké problémy, řeknu střevní, tak je potom máme i my, ty další generace.
Ne. Přesně tak. Jo, to je začátek... toho velkého tématu, které se začíná řešit, to téma mikrobiomové genocidy, vybíjení a vymírání mikrobů, protože když se na to podíváte evolučně, vývojově, tak ty bakterie s námi jdou po stovky tisíc let ruku v ruce. Jak jsem již říkal, jsou to staří přátelé. A najednou je tady takový ostrý řez a už s náma nejdou, protože najednou se nemají jak dostat do toho dítěte, protože to dítě vyjmu to z těla matky a vůbec se s těmi bakteriemi nedostane do kontaktu.
Takže problém a naše nebezpečí je sterilní prostředí?
Určitě ano. Já samozřejmě nejsem nějakým propagátorem špíny a šíření infekcí. Na druhou stranu třeba dnešní doba s tím obrovským důrazem na dezinfekci a čistotu i v návaznosti na ten koronavirus tomu mikrobiomu rozhodně nepřispívá. Jo. Primárně to uvidíme na mikrobiomu pokožky. Já myslím, že kdybyste se podívala na výskyt třeba atopických dermatitid, tak podle mého názoru, jak se používá pořád dezinfekce, tak ten trend bude naprosto jasný, vzrůstající, ale projeví se to dřív nebo později na našem mikrobiomu.
Když jsme byli u těch dětí, tak pojďme zůstat ještě u dětí, protože si myslím, že maminky plně to je velké téma. Co kojení, nebo potom ta výživa, která na to navazuje?
Kojení je naprosto zásadní, protože mateřské mléko není pouze zdroj živin a vitaminů, ale je to také zdroj probiotických bakterií. Takže v podstatě maminka, která kojí, tak dává tomu dítěti i probiotické bakterie. Takže je to v podstatě taková nejlepší forma té další podpůrné kolonizace mikrobiomu toho dítěte.
To znamená do půl roku určitě, když to jde, když by to šlo, čím déle, tím lépe?
Určitě čím déle, tím lépe, ale neznamená to, že má maminka pouze kojit. Naopak je potřeba, aby kolem toho čtvrtého měsíce už začala přikrmovat. Ty studie jsou naprosto jasné. Pokud se, aby se ten mikrobiom vyvíjel správně, tak musí dostávat co nejvíc věmu a musí dostávat i co nejvíc variabilní kultivační médium, tu stravu. Takže čím dříve se začne rozumně přikrmovat, tak tím dříve má ten mikrobiom šanci se správně vyvíjet.
A to je taky velké téma, že do 3 let by se mělo dítěti třeba vařit, někdo teda dává ty konzervičky, protože třeba věří tomu, že ten potravinářský průmysl, že to je všechno zdravé a mnohem lepší, než když my si koupíme někde to maso, ale že by to nemělo být slané, nemělo být sladké a tak dále, že bychom měli vlastně do těch 3 let dát do toho dítěte to nejlepší. A teď co z toho vašeho pohledu? Moje třeba dcera občas našla vajgl na zahradě, našla jsem jího, že ho volízla. Tak je zdravá, ale.
Já myslím, že, jak jsem vám říkal, občasný kontakt s tou špínou vůbec neuškodí. Naopak zase půjdu k našim kořenům. Když naši předkové byli někde v těch jeskyních, tak nežijeme v iluzi, že ty maminky to dítě držely v té jeskyni ve sterilním prostředí, že to dítě občas neokousalo nebo neulízlo nějakou kost anebo nějakou špínu. My jsme na to evolučně zvyklí. Jsme tady proto, že ten imunitní systém to umí zvládnout a naopak to potřebuje. Takže dneska nám to chybí.
Takže do těch 3 let je to jako takový zásadní, kde se ten imunitní systém usazuje a pak to vlastně jde dál, nebo podle toho.
Přesně tak. Určitě má smysl dávat pozor na to, čím to dítě krmíme, ale rozhodně nesmí být úplně útlocitní a mít panickou hrůzu z toho, když se do toho dítěte dostane něco, co si myslíme, že není úplně OK.
Tak za chvilku se dostaneme k nemocem, která to například způsobuje. Na dvojice. Na dvojice posloucháme, já se moc omlouvám, protože teď jsem se na chvilinku zarazila, protože jsme pochopitelně s panem doktorem Petrem Ryšávkou v družném hovoru pijeme zde kávu. A teď mě napadlo, pijeme kávu s mlíčkem, s cukříčkem. U vás jsem viděla, že vy také. Co na to vaše mikroflora?
Tak já si vždycky najdu to správné odůvodnění, proč ano. Káva je nádherným zdrojem rozpustné vlákniny, takže já si kávu rád dopřeji. A když si jednou začát osladím, tak to vůbec nevadí. Alergii na mléko nemám. Mléko je optimální kultivační médium pro přátelské bakterie, laktobacily, bifidobakterie, takže ideální kombinace pro mě.
Já jsem ale slíbila, že se budeme bavit vlastně o nemoci, které to způsobuje, respektive které s tím mohou mít nějakou souvislost a mnohdy nás to překvapí. My už jsme na začátku zmínili možná moji alergii nebo nějaké astma, exémy a tak dále. Znamená to, že když se třeba trochu osypeme, už bychom měli hledat teda příčinu ve střevech?
Když se trošku osypete, tak určitě není potřeba hledat příčinu ve střevech, ale pokud se podíváme na ty vážnější chronické stavy, například právě tu atopickou dermatitidu, tak tam je víceméně jasně prokázáno, že velmi úzce souvisí se střevním mikrobiomem. V některých případech atopická dermatitida se spustí jen tím, že využíváte antibiotika. Antibiotika vám naruší střevní mikrobiom, následně se poruší regulace imunitního systému a ten zblázněný imunitní systém, který není regulovaný správně těmi bakteriemi, se vyřádí na té pokožce. A vy to vidíte jako právě tu
jako
atopickou
vlastně
dermatitidu.
Exém nebo nějakou tu. No, to je ale většinou spojená se stresem, nebo spoustu mám takových kamarádek taky, které vlastně třeba při zkouškách ve škole se osypaly takhle mezi prsty nebo v těch slabinách. A vlastně to má taky spojitost s tím?
Jde to ruku v ruce. Mm-hmm. Střevní mikrobiom, náš mozek, naše psychika, imunita, to je prostě taková trojice, která se skutečně velmi důmyslně prolíná. Takže to, že stres vám vyvolá změnu mikrobiomu a změna mikrobiomu pak špatně zreguluje imunitní systém, tak je naprosto logická kaskáda reakcí.
Na začátku jsem tady mluvila také o depresích. Znamená to, že by se to tím dalo i třeba léčit jako přes ty střeva teda?
V dnešní době je to velmi aktuální téma. Řeší to spousta i velkých farmaceutických firm. Hovoří se o takzvaných psychobiotikách. Já když jsem dneska sedal do auta, tak jsem si dal 2 dávky psychobiotik, protože cesta po dálnici D1 v 70 km zúžení, tak tam bylo potřeba se hodně utlumit. Ale skutečně dnes se ví, že střevní bakterie ovlivňují naše chování, ovlivňují naše chutě. Když budete mít chuť na nějaké jídlo, tak ty bakterie jsou schopny skutečně vám tu chuť jakoby nadiktovat. Když propadnete nějaké depresi, a ta deprese bude dlouhodobá, tak může mít skutečně spojito se střevními bakteriemi. Celá řada experimentů dokazuje, že přenos mikrobiomu třeba z depresivního zvířete do zdravého zvířete vede k tomu, že to zdravé zvíře se najednou začne chovat skutečně úplně jinak, má takové typické rysy, které spadají do toho depresivního chování.
Co například obézní lidé mají to vevnitř takzvaně úplně jiný než třeba my?
U obezných lidí ta problematika je velmi specifická, zajímavá. Tam dochází poměrně často k výrazným změnám mikrobiomu. Přemnožují se určité typy bakterií, které jsou schopné vytáhnout z toho jídla, co sníme, ještě víc energie. Takže ten člověk, i když třeba sní málo, tak díky tomu, že má specifickou konstelaci bakterií, tak ty bakterie i z toho mála jsou schopné vyždímat maximum. Ale tam je jeden zásadní problém. U obezných lidí bývá typický syndrom propustného střeva, kdy to střevo není úplně uzavřené a ty bakterie a bakteriální toxiny jsou schopné vlastně pronikat do krevního řečiště a způsobit velmi mírný, ale chronický zánět. A ten zánět pak sám o sobě ještě podporuje tvorbu té tukové tkáně.
Tak zánět je celkově úplně špatně, že o tom říkají i onkologičtí pacienti nebo lékaři vlastně, že ten zánět, když je dlouhodobý v tom těle, tak to většinou je začátek nějakého onkologického onemocnění. Co třeba, jak vy se na to díváte? Ne?
Tak samozřejmě, kde je zánět, tam je zvýšený oxidační stres. Oxidační stres vede k poškození DNA a tím pádem logicky ke zvýšenému riziku vzniku nádorového onemocnění. My se hodně zaměřujeme teďka na problematiku onkologie, protože onkologičtí pacienti v průběhu chemoterapie nebo radioterapie mají velmi často právě potíže s těmi endotoxémiemi.
Klidně to řekněte ještě
ty endotoxémie, tak, ty endotoxémie vlastně způsobují, když to řeknu hodně zjednodušeně, takovou vnitřní otravu toho organismu. A ten pacient pak během té chemoterapie trpí mnohem víc, než by trpět musel. Navíc pak se ještě ukazuje, že správná vlastně úprava toho mikrobiomu může u těch pacientů dokonce zvyšovat účinnost a efektivitu té léčby. Takže ta propojenost s tím mikrobiomem je tam úžasná.
Co hormony? My jsme mluvili o tom, že ve střevech máme neuvěřitelné množství serotoninu, což je hormon štěstí, takže proto to ovlivňuje možná i ty deprese, nebo alespoň tu náladu dobrou, nebo ne.
Ano, 95% serotoninu se vám nebo nám všem vytváří ve střevě, takže ten hormon štěstí skutečně je koncentrovaný v našich útrobách. Ono už to jako vychází z toho, že to cítíte prostě šimrání, když je člověk nervózní, nebo
motýlky.
Jo? Ano, přesně tak. Takže to s tím velmi úzce souvisí, ale je tam celá řada dalších látek. Ty bakterie jsou schopné produkovat i látky endorfinního charakteru, čili látky, které jsou podobné drogám. Takže jsou schopné vám vyvolávat úplné pocity jakoby uspokojení. A nebo jsou to třeba látky na bázi gamma-aminomáselné kyseliny, které vás zase utlumí. S tím mám dobré zkušenosti, to jsem zkoušel a musí se velmi opatrně, protože to utlumení je pak velmi intenzivní. A nebo když se vám ve střevě přemnoží některé typy bakterií produkující určitý typ kyseliny mléčné, tak ta kyselina mléčná se vám může dostávat do mozku a může vám způsobit takzvané zamlžení mozku. A vy se pak cítíte tak jako pořád malátná, velmi utlumená. A je
tak
to mám, právě
tak to je ono. Tak já jsem si říkala, čím trpím. Já jsem pořád malátná.
No, může to být, ne, ale skutečně to může být důsledek toho, že vaše střevní bakterie produkují tu nesprávnou formu kyseliny mléčné. Protože my mléčnou samozřejmě potřebujeme, chceme ji mít ve střevě, ale když je to jiná forma, tak ta vám může uškodit.
Je rozdíl mezi mikroflorou žen a mužů? Protože já nevím, narážím úplně laicky na to, že ženy většinou, když jsou na dovolené, tak za 5 dní mají trošku problém, asi psychický, jít třeba na záchod a ten muž to nemá.
Rozdíl mezi mikrobiomem žen a mužů je. Už jenom z toho důvodu, že bakterie velmi intenzivně reagují na hormonální změny v těle. Tím pádem u žen můžete například pozorovat větší množství laktobacilů, protože laktobacily milují estrogeny. U pánů těch estrogenů tolik není. A u žen pak je třeba velmi zajímavé sledovat změny mikrobiomu například při menopauze. Tam pak dochází k výrazným posunům těch bakteriálních skupin.
A patří do toho i třeba puberta, když už jsme u těch hormonů? To nemáte
zjištění. Teď jste mě dostala. Teď se mě dostala, ale já si myslím, že logicky dává to nějaký smysl.
Já bych mohla dělat u vás ve výzkum nebo stavu.
Teď vás berem.
Dobře, za chvilku se dostaneme k té stravě. Co máme jíst? Dnes s molekulárním biologem panem doktorem Petrem Ryšávkou. My už jsme slíbili, že si budeme povídat o stravě, ale možná jsme ještě pominuli u těch nemocí možná dvě játra a ledviny. Jak to spolu souvisí?
Ano, pro nás je to hodně zajímavé aktuální téma, protože játra i ledviny slouží k tomu, aby odbourávaly z těla toxické látky, metabolity a tak dále. A velká část tady těch toxických látek a tady těch nebezpečných metabolitů vzniká v našich střevech právě v důsledku fermentace, v důsledku množení našich bakterií. Protože ty bakterie budou mít vždycky nějaký odpad, který se musí odstranit. Takže těch možností, jak zasáhnout do onemocnění jater nebo do onemocnění ledvin skrze mikrobiom je celá řada.
Například?
No, například, já řeknu naši zkušenost. My jsme dělali analýzu pro jedno transplantační centrum, kde se dělali transplantace jater. Byla tam pacientka, která měla velmi špatnou prognózu, alkoholička, cirhóza jater, která neumožňovala transplantaci. A lékaři se tam rozhodli provést fekální mikrobiomovou terapii. A i když ta pacientka měla prognózu přežití jeden měsíc, tak po těch fekálních transplantacích byla do 2 měsíců doma v domácí péči. Všichni na to koukali, dívali se naprosto překvapeně.
To jsem překvapená, teda se přiznám i já. Nechci teda zacházet do detailu, ale jak to třeba probíhá taková transplantace? Tak zjednodušeně třeba.
Když to hodně zjednodušeně řeknu, nesmíte se mi smát.
Nebudu.
Vezme se stolice od zdravého člověka, v mixéru nebo smoothie, v mixéru se rozmixuje, naředí se fyziologickým roztokem, přefiltruje a pak se takovou speciální hadičkou, nazoviunální sondou, prostě zavede do střeva. Takže v podstatě ten pacient dostává stolici, potažmu mikrobiom, od zdravého dárce.
A tam teda už se to potom jakoby chytne samo a už to potom dokáže fungovat, jako kdyby to tam bylo.
Pokud se ta transplantace dělá opakovaně, tak skutečně ta změna mikrobiomu může být v některých případech, ne ve všech, poměrně razantní a může ty lidi zachránit nebo zmírnit ty potíže. V limitovanějších výsledků jsme schopni dosáhnout i vhodnou probiotickou suplementací.
Když se ještě zeptám za posluchače, kteří třeba trpí Crohnovou chorobou, to je taková věc možná, neříkám neřešitelná, o té nemoci samozřejmě nevím úplně tolik, ale asi to není tak jednoduché, že bychom si jenom srovnali naší mikroflóru a bylo to v pořádku.
Tak je to vždycky multifaktoriální onemocnění, to znamená vstupuje do vzniku toho onemocnění celá řada faktorů, ale jeden z těch faktorů téměř vždy je mikrobiom. A my máme třeba zkušenosti s tím, že pokud do toho mikrobiomu cílně zasáhneme určitým individualizovaným přístupem, tak jsme schopni u některých, neříkám, že u všech, u některých lidí dosáhnout k toho, že ten člověk, když vyjde z domu, tak nemusí mít aplikaci, kde vidí, kde jsou nejbližší toalety, protože ta probiotická suplementace ty potíže výrazně utlumí anebo úplně ty potíže odezní.
No tak to by bylo skvělé. Pojďme tedy k té stravě, protože já cítím takovou velikou kampaň proti kravským výrobkům. Kravské mléko všichni říkají, to je strašně špatně. Teď je to takové, hodně se nám tady rozmohl takový nešvar, když to řeknu zase trošku nadlehčeně. Co vy si o tom myslíte? To mléko je přece důležité, nebo ty kultury?
Já rozhodně odpůrcem mléčných výrobků nejsem.
Kravských tedy?
Přesně tak. Nejsem odpůrcem. Samozřejmě, pokud má někdo alergii na složky kravského mléka, ať už je to kasej nebo laktóza, tak tam asi není co řešit, musí to z jídelníčku vynechat. A pokud jako člověk nechce konzumovat čerstvé kravské mléko, tak poprosím, zkusme se zamyslet aspoň nad tím a konzumujme alespoň ty fermentované mléčné produkty. To znamená to mléko, které je zpracované těmi přátelskými bakteriemi.
To znamená kefír.
Kefír, jogurt, jo, zakysané podmáslí, toto všechno má obrovský benefit pro naše střevní bakterie, protože my vlastně tímto způsobem do střeva dodáváme ty bakterie mléčného kvašení, ale dodáváme tam spoustu látek, které vznikají při fermentaci toho kefíru, toho jogurtu, které mají skutečně velmi dobré vliv, nebo velmi dobrý vliv na, na naše zdraví.
Ale když nám tady chutnají i třeba výrobky z kozího mléka, ovčího, je to to samé. Tam, tam nemusíme dělat žádné.
Ne, nemusíte žádné omezení dělat, nemusíte určitě.
A můžeme jich jíst a pít jako hodně denně. Není to nějak omezené, jakože třeba jedno stačí.
Já rozhodně si stojím za tím, že se nemusíte nějak výrazně omezovat. Naopak, vy v podstatě ty bakterie tím mlékem podporujete. Když se podíváte na primárně kultivaci laktobacilů, tak než se začaly používat moderní média, ta kultivace těch probiotických bakterií probíhala vždycky na mléce. Takže vy si podporujete ten váš střevní fermentor tím mlékem.
Probiotika, už to tady dneska několikrát padlo, tím se dostaneme pochopitelně za chvíli po písničce. Dnes s molekulárním biologem panem doktorem Petrem Ryšávkou. Pane doktore, co když je někdo vegetarián nebo prostě eliminuje ty úplně špatné potraviny? Má vyhráno?
Otázka je, co si představíte pod úplně špatnými potravinami.
No tak řekla bych, že když někdo jí jenom jako saláty a semínka, takový nějaký pohanky, víte, tak tady, to, co jí můj bratr třeba, tak takže jako je zdravý.
Tady mě možná vegetariáni ukamenují, ale já to říkám pořád dokola, člověk je všežravec. Evolučně jsme nikdy nebyli čistě vegetariáni. Prostě konzumovali jsme jak masitou stravu, tak rostlinnou stravu. Ta rostlina samozřejmě může být dominantní. U vegetariánů naprosto většině případů bývá ten mikrobiom nějakým způsobem specificky upravený a bývá odlišný od lidí, kteří konzumují skutečně tu smíšenou stravu, která obsahuje maso a živočišné bílkoviny.
No, vy jste mi tady přinesl hamburger, to já můžu posluchačům říct, ti, co se na nás dívají, samozřejmě i ukázat, ale popíšu ho. Je to klasický, krásný, hezký hamburger. Uvnitř je vlastně i trošku maso, nebo co by se takový plát čehosi, takový karbanátek a vypadá absolutně nepoužitě až na to, že je samozřejmě tvrdý.
Tak, to je asi jako jedině,
ale jinak se mu nic nestalo. A samozřejmě jste si ho asi někdy musel chtít dát, když vám zůstal. Takže vás chci, nechci teda podezřívat, že byste jako jedl hamburgery, to přece vy určitě nejíte.
Dobře, tak už jsme se tady bavili v zákulisí, přiznávám se, jednou za čas si hamburger dám a na klasickém hamburgeru nevidím nic špatného. Když je to prostě zdravý, dobře udělaný hamburger, tak je to kombinace všeho dobrého. Je tam vláknina, je tam maso, je tam zelenina, jsou tam proteiny.
Proč ne? Ale tady jste si ho asi nenechali jen tak jako schválně, že byste si ho tak řekl, já to vyzkouším tak schválně, měla by být na něm plíseň nebo minimálně něco, nějaká jiná kultura živá.
Tak mě zajímalo, co se děje právě s tou fast foodovou stravou, ten hamburger byl takový nejlépe reprezentativní vzorek. Tento bude mít, bude slavit za chvíli 5 let, takže bude mít narozeniny v září. Já jsem si ho kupoval v domnění, že skutečně s účelem malého experimentu, jak dlouho vydrží. Aha. A myslel jsem, že ho za měsíc vyhodím. Vozil jsem ho zhruba 3 měsíce v autě, bylo září, takže přes den teplo, v noci zima. Voda kondenzovala, čekal bych, že to bude prostě zhnité, že to nebude konzumovatelné, ale prostě
zůstal.
To nechápu
znamená,
to, zůstal.
Že si to máme představit, že i v těch střevech nám to vlastně takhle zůstane?
Tak ve střevech se s tím určitě něco stane, protože máme trávicí enzymy. Mm-hmm. Na druhou stranu, zase to řeknu vulgárně, a omlouvám se, posluchači, nechci zacpou uši, musíme to konzumovat opatrně, protože když to jako nežerou ty divoké plísně a bakterie kolem nás, tak ta naše ušlechtilá mikroflora s tím bude mít taky svůj problém. Takže jednou za čas ano, to myslím, že ten náš symfonický orchestr bakterií ve střevě zvládne, ale jestli se toto stane pravidelnou součástí naší jídelníčku, tak jsme na úspěšné cestě ke konci.
Ten náš správný mikrobiom řeší tady ty probiotika, o těch jsme už dneska tady několikrát zmínili, ale vlastně jsme se o nich nebavili konkrétněji. Paní doktorka, když vám napíše antibiotika, což je většinou, když tak k tomu většinou řekne, kupte si potom probiotika, to je dobré na to mikro. To už jako jsou poučení, myslím, i obvodní jako lékaři. No a teď ale jaká? A kdy je jíst? Jestli se nemůže předávkovat? Jestli to jsou ty správní, co jsou v té ledničce? Každý v lékárně vám řekne něco jiného. Jak se v tom orientovat?
Tak primárně pokud půjdeme, nebo pokud se budeme dělat na lékárenská probiotika, tak to, co bych doporučil, je vhodné konzumovat probiotika, kde je dostatek probiotických bakterií, alespoň 10 miliard a alespoň 10 probiotických kmenů. ale primárně my se zaměřujeme na ta individualizovaná probiotika, to znamená probiotika, která děláme na míru až na základě analýzy mikrobiomu, což je světový unikát. Tam skutečně už do toho střeva dodáváme to, co tam chybí. A ta účinnost je pak samozřejmě někde jinde.
Ale to znamená, že by každý vlastně teda z nás, kdo by to chtěl zjistit, jak na tom je, tak by vám asi musel poslat jako vzorek a pak teprve tu léčbu zahájit s vámi.
Přesně tak, ale jako odběr vzorku není žádný problém, je to skutečně naprosto pohodové, doma, na toaletě, pomocí speciálního setu, ale skutečně nemusíte mít strach.
Nemohli byste přijít na to třeba nějak z krve to zjistit, nebo nějakou takovou pro nás příjemnější variantu?
Já myslím, že krev je mnohem invazivnější odběr krve, než odběr mikrobiomu ze stolice. Skutečně to není žádná tragédie, už to zvládlo pár tisíc lidí a nikdo s tím žádný problém neměl.
Tak probiotika na míru jsou jako jedna věc, dobře, k tomu se možná dopracujeme někdy, ale jak tedy je to s těmi normálními? Mohu se jimi předávkou, mám jíst pořád preventivně?
Pořád je samozřejmě jíst nemusíte, i když oni v podstatě suplují tu mikrobiální kontaminaci v naší stravě. Takže dneska, jak máme pořád sterilní stravu s malou mikrobiální zátěží, tak to, že jíme probiotika, tak v podstatě dáváme tomu našemu střevu permanentně impulzy, které tam chybí, ale které my jsme zase vývojově zvyklí. Takže probiotika můžete konzumovat dlouhodobě. Pokud je nechcete, tak doporučujeme alespoň jednou za dva, za tři měsíce udělat takovou čistnou regenerační kůru. A co se týče užívání probiotik, říkala jste ve vztahu k antibiotikům, tak určitě má smysl užívat probiotika v průběhu antibiotické léčby, protože antibiotická léčba vám vždycky mikrobiom změní. Vždycky. Neexistuje výjimka. U každého člověka dochází k razantním změnám a tou probiotickou suplementací, to znamená tím užíváním probiotik, vy v podstatě smírňujete ty negativní následky, jo, tu pohromu, kterou vám ta antibiotická léčba ve střevě udělá.
Pane doktore, moc vám děkuji, že jste přišel. Jsem obohacena nejen o ten hamburger, ale i o všechny informace. Jenom abych to shrnula tedy, máme jíst probiotika? Ano.
Ano.
A můžeme pít kravské mlíko?
Můžete, určitě ano.
Děkuji vám za rozhovor. Mějte se krásně, naschledanou.
Rádo se stalo, mějte se pěkně. Děkuji za pozvání.